ጾም ንጹም ንብጾትና ነፍቀር ነንሕድና ወንፋቀር ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዘለና እዋን ዘመነ ጾም እዩ ነዚ ዝኸውን ኣሰንትኖ ጥቀብ ክብር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ልኢኾምልና ኣለዉ ኣብዚ ዘመነ ጾም ከስ በብኽፋል ክነቕርበልኩም ኢና ንባባት ካብ ትንቢት ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕድ 12 ክሳብ 18 ካብ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 2 ክሳብ 6 ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 ጾም ካብ ዝብላዕ ወይ ዝስተ ብምሉእ ወይ ብፍርቂ ኣብ ኣምላኽ ክትምለስ ኢልካ ንርእስኻ ምግታእ እዩ እዚ ኸዓ ንንስሓ ወይ ናይ ጣዕሳ ምልክት ክኸውን ማለት እዩ ሰብ ድሕሪ ውጥቀት ንርእሱ ክመልኽ ጻዕሪ ድልይዎ ዝምባሌ ክፍኣት ኩሉ ግዜ የጥቅዖ በዚ ምኽንያት ንርእሱ ኣብ መንገዲ ኣምላኽ ክመልስ ንርእሱ ክቈጻጸር ክቐጽዕን ክዓግትን ኣድልይዎ ካብ መግቢ ካብ መስተ ካብ ዝተፈላለየ ምቾት ወይ ጣዕሚ ዝፈጥሩልና ነገራት ምግታእ ካብ ህርፋን ሃብቲ ንርእስኻ ኣብ ንብረትን ዓለማውን ነገራት ግዙእ ካብ ምዃን ክሕግዘካ ንሃብትን ንንብረትን ከም መጋበሪ ድሕነት እምበር ከም መወዳእታ ዕላማ ህይወትካ ጌርካ ካብ ምርኣይ ምቁራፅ ከም ዘድሊ ይምልከት ኣብ ተፈጥሮ እንትረኣና ሰብ ብነፍስን ብስጋን ዝቖመ እዩ ምስ ኣምላኽ ክንነብር እምበር ካብኡ ክንፍለይ ተፈጠርናን ስለዚ ኣምላኽ ዕለት ዕለት ካብ ፍጡራትን ንዓይጥ ዓመንን ዝብል መንፈስ ወፂና ኣብኡ ክምለስ ይደልየና ኣብ ወንጌል ማሪቆስ ከም ንረኽቦ መጀመርያ መኽፈቲ ስብከት ኢየሱስ ተነስዑ ኣብ ኣምላኽ ተመለሱ እመኑ ዝብል እዩ እምነት ብግብሪ ክትግለጽ ኣለዋ ምኽንያቱ ሰብ ብነፍስን ብስጋን ዝቖመ እዩ ስለዚ ብግዙፍ ብግዳማዊ ነገር ክግለጽ ይግባእ ነፍስን ስጋን ኣብ ነንሕደን ይተሓጋገዛ እዚ ማለት ከዓ እምነትን ፍቕርን ኣብ ዝርአ ግብሪ ይመርሑና ግዙፋዊ ግብሪ እምነትን ፍቕርን ከም ንዕቢ ይገብሩና ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ኣብ ባህሊ ቤተ ክርስቲያንን ጾም ካብ ዝኾነ ንነፍስና ምግታእ ወይ ምዕቃብ ጥቕሚ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ንስሓ ከም ዝመርሓና ይንገር ብርግጽ ካልእ እውን ኣሎ ንኣብነት መዓልታዊ ተጋድሎን ንስቓይ ብትዕግስቲ ምቕባልን ጾምን ንርእስኻ ምግታእን ፍሉይ ክብሪ ኣለዎም ምኽንያቱ ካብ ነቢያትን ኢየሱስን ቅዱሳንን ኣብ ኩሉ ዘመናት እኹል ኣብነት ስለ ዘለና ጾም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብተን ቀዳሞት ገጻት ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ሰብ ክጸውም ከም ዝኣዘዘ ነንብብ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 16 ክሳብ 17 ዘሎ እንተንብብና ካብ ፍረቲ ኣብ ገነት ዘሎ ኦም ኩሉ ብላዕ ካብ ፍረታ ጽቡቕን ክፉእን ተፈልጥ ኦም ግና ካብኣ ዝበላዕካሉ መዓልቲ ብርግጽ ክትመውት ኢኻ እሞ ካብኣ ይትብላዕ ይብሎ ካብዚ ጀሚሩ ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብኡ ምእንቲ ከይፍለ ንሰብ ዝሕግዘሉ መንገዲ ክህቦም ከሎ እዚ ትግበሩ እናበለ ካብቲ ክፉእ ክኽልከሉ ይነግሮም ነይሩ ንድልየቶምን ስሚዕቶምን ጥራሕ ጽን ከይብሉ በብእዋን ይነግሮም ነይሩ ከም ሕጊ ሙሴ ኣብ ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ እያ ክጽዎም ዝእዝዛ ንሳ ኸዓ 10ራይ መዓልቲ ናይ ሳብዓይ ወርሒ ኣብ ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 16 ከምኡውን ኣብ ኦሪት ዘኍልቁ ምዕራፍ 29 እንተተመልከትና ኩልኹም ጹሙ መዓልቲ ሕድገት እያ ቅዱስ ኣኼባ ግበሩ ጹሙ ገልዕዮ ኸ ኣይትግበሩ እናበለ ይእዝዝ ብሓፈሻ ብሉይ ኪዳን ዓበይቲ ጥፍኣታት ወይ ዕንወታት ክወርድ እንከሎ ጾም ክእወጅ ዝንገር ንረክብ ኣብ ዘመሳፍንቲ ምዕራፍ 20 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ኣብ ቀዳማይ ዘነገስ ምዕራፍ 21 ኣብ እዝራ ምዕራፍ 8 ኣብ ኢዮኤል ምዕራፍ 1 ወዘተርፈ ኣምላኽ ገጹ ክመልስ ምሕረት ክወርድ ምስ ተደልየ ናይ ጣዕሳ ምልክት ጾም ይእወጅ ነይሩ እዚ ኸዓ ካብ ምግቢ ብምሕራም ሓሙኹሽቲ ኣብ ርእስኻ ብምንስናስ ኣብ ምድሪ ብምድቃስ ይግበር ነይሩ ነቢያት ጾም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ዝኾነሉ ደጋጊሞም ሰቢኾም ጾም እምበኣር ዝረአን ናይ ብሓቂ ንስሓን ዘለዎ ክኸውን ይግብኦ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ኤርምያስ ምዕራፍ 14 ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 7 እንተንበብና ነዚ የዘንትወልና ኣብነት ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 58 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 7 ዘሎ እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንርዑድ ባርነት ምጽላቕ ንጥቁዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑድ ባርነት ዘበሉ ኩሉ ምስባር እንጌራኹም ንጥሙይ ምምቃል ሩቕ እንተረኣኹም ምኽዳን ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባእ እናበለ ሓቀኛ ትርጉም ጾም ይነግር ኣብ ዳሕርዎት ዘመናት ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ጾም ይዝውተር ከም ዝነበረ ንርኢ ንኣብነት ኣብ መጽሓፍ ነሃምያ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 4 ዕንወት ኢየሩሳሌም ምስ ሰምዐ ሓያሎ መዓልታት ሓዚነ እናበኸኹ ተቐመጥኩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰማይ ድማ እጸውምን እጽልን ነበርኩ ዝብል ነንብብ ኣምላኽ ነቲ ዕንወት ክቕንጥጠሎም ንኢየሩሳሌም ከድሕና ጾም ከም ቀንዲ መጋበሪ ገይሩ ይጽሊ ነበረ ኣብ መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 4 እንተተመልከትና እውን ካብ ኣርጤክሲስ ንጉስ ኩሎም ኣይሁድ ክቕተሉ ትእዛዝ ምስ ወፀ ኣብ ኣይሁድ ብርቱዕ ሓዘንን ጾምን ብኽያትን ዋይ ዋይታን ኮነ። ብዙሓት ወጮ ተኸዲኖምን ሓምኩሽቲ ነስኒሶምን ተቐሚጦም ነበሩ ዝብል ዘንብብ። እዚ ኸ ኣምላኽ ብምሕረቱ ክረድኦም ካብቲ ኣብ ቅድሚኦም ኣንጠልጢሉ ዘሎ መዓት ከድሕኖም ንኣምላኽ ብጾምን ብጸሎትን ለሚኖምሞ። ከምኡ ውን ኣብ መጽሓፈ ዳንኤል ምዕራፍ 9:3 ማቕ ተኸዲነን ኣብ ሓምኩሽቲ ደቂሰን እናጾምኩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ እልምንን እምህለልን ነበርኩ ይብል። ነቲ ዝወርድ መዓት ህዝቡ ክቕንጥጥ እቲ ዝበለጸ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምሕረት ዘምጽእ ጾም ከም ዝኾነ ይገልጽ። እግዚኣብሔር ነቶም ኣብኡ ክምለሱ ዝደልዩ መገዲ ክሕብሮም እንከሎም ብኣርሲ ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ፣ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ዳቐደዱ ይብል ኣብ ትንቢት ዮኤል ምዕራፍ 2:12። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ሃና ነቢት ካብ ቤት መቅደስ ከይወፀት ብጾምን ብጸሎትን ለይትን መዓልትን ንኣምላኽ ተገልግል ከም ዝነበረት ሉቃስ ወንጌላዊ ኣብ ምዕራፍ 2:37 ይነግረና። እኳ ዳ ንነዊሕ ግዜ ፈሪሳውያን ከምኡውን ዮሃንስ መጥምቅ ጾሙ ከም ዝነበሩ ንርኢ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9፣ ማርቆስ ምዕራፍ 2፣ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ክንርኢ ንኽእል። ኢየሱስ ቅድሚ ስብከቱ ምጅማር ከምቲ ሙሴ ቅድሚ ትእዛዛት ኣምላኽ ዝገበሮ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ብጾም ኣብ በረኻ ጀሚርዎ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ተመልከት። ከም ኩሎም ነቢያት ከም ፈሪሳውያን ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ጾም ክጾሙ ነጊሩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:16 ሐዋርያት ኢየሱስ ኣብዚ ዓለም ምስኦም እንከሎ ኣይጾሙን ነይሮም፣ ነዚ ምስ ሓተትዎ መርዓዊ ምስኦም እንከሎ ዕሩኽ ኣይጾሙን እዮም፣ ካብኦም ምስ ተወስደ ግን ክጾሙ እዮም ኢልዎም። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9፣ ማርቆስ ምዕራፍ 2፣ ሉቃስ ምዕራፍ 5 ኢየሱስ ከመይ ዝበለ ጾም ክንጾም ከም ዘለና ንኣጋንንቲ ክነውፅእን ክንጽሊ ከለና ክንገብሮ ዘሎና ክነግረና እንከሎ ክጾም ከለኻ ከምዚ ጾምካ ነቲ ብስውር ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ንሰብ ምእንቲ ከይተርኢ ርእስኻ ቅባእ ገጽካ ውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግልጽ ክፈት የካ ይብለና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6:17 ጾም ኣብ ዓበይቲ ናይ እምነት ነገራት ቀንዲ ሓጋዚና ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ሐዋርያት ነቲ ዓባስ ጋኔን ዝሓዘው ምሕዋይ ምስኣኑ እዚ ከምዚ ዝበለ ዓይነት ብጾምን ብጸሎትን እንተዘይኮይኑ ኣይወፅን ኢልዎም። ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9:29 ጾምን ጸሎትን ከስ ክልተ ዘይፈላለየ መጋበር ስለ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ሓጢኣትን ናይ ሰይጣን ነገራትን ነፃ ዝገብራና እዚአን እየን። ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መሰረት ጌራ እያ ጾም ክንጸውም ትእዝዘና። ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 13:14 ካልኣይ ቆሮንጦስ 6 ከምኡ ውን ኣብ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1434 እንተተመርከትና ሃዋርያት ዓበይቲ ውሳኔታት ቅድሚ ምግባሮም ይጾሙ ከም ዝነበሩ ይገልጸልና። ኣብ ኣንጾኪያ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብጸሎትን ጾምን ንኣምላኽ ትልምን ከም ዝነበረት እሞ ንባርናባስን ሳውልን ኣብቲ ኣምላኽ ዝመረጾም ከገልግሉ ብጾምን ጸሎትን ይገብርዎ ከም ዝነበሩ ንርኢ። ቀዳሞት ክርስቲያን ካብ ኣምላኽ መምርሕን ሓገዝን ክደልዩን ከለዉ ይጾሙን ይጽልዩን ከም ዝነበሩ ግብሪ ሃዋርያት ደጋግሚ ይነግረና። ንኣብነት ንበርናባስን ሳውልን ኣብ ቀዳማይ ዑደቶም ቅድሚ ምኻዶም ብጾምን ብጸሎትን ከም ዘሰነይዎም ኣብ ምዕራፍ 13:3 ነንብብ። በርናባስን ሳውልን ኣብ ኩሉ ዝዕድዎን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምስ ሸሙሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጐይታ የማዕቕዎም ከም ዝነበሩ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 14:23 ንርኢ። ስለዚ ኸስ ኣብ ቀዳሞት ክርስቲያን ጾም ቀንዲ መንፈሳዊ ሓይሊ ከም ዝነበረ ኣብ ህይወታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ይርአ ከም ዝነበረ ንምልከት። ጾም ማዕረ ማዕረ ጸሎት ኣብ ኩሉ ዘድሊ ነገራት ከዘውትርዎ ንርኢ። ኣብ ብርቱዕ ጸሎት ከለዉ ኣብ ንስሓ ኣምልኾን ካብ ኣምላኽ ሓገዝን መምርሕን ክደልዩ ከለዉ ይጾሙ ነይሮም። ኣብ ኩሉ ጥቕሚ ጾም ይርአ፣ ልዕሊ ኩሉ ኸዓ ምስ ኣምላኽ ዘሎ ርክብ ደልዲሉ ይርአ ነይሩ።
Yeah.
ክልቲኡ ኪዳናት ክንሪኦን ከለና እምበር ዝተፈላለየ ጥቕሚ ጾምን ምስ ኣምላኽ ዘለና ርክብ እውን ዓብዪ ውፅኢት ከም ዝህልዎ ዝገብር ከም ዝኾነ ንርኢ። ጾም ትሕትና ከም ንለብስ ገይሩ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ከም እናኣምን ይገብረና። ክንጠምን ከለና ሓይልና ክደኽመና ንከሎ ዘዘኻኽረና ብባዕልና ሓንቲ ሓይሊ ከም ዘይብልና ድኹማት ከም ዝኾንና ኣብ ጐይታ ክንጽጋዕ ከም ዘለና የዘኻኽረና። ጾም ዝያዳ ኣተኩሮ ኣብ ጸሎት ከም እንገብር ይገብረና። ኣብ ዝብላዕ ጥራሕ ግዜ ክንሕልፍ ከም ዘይብልና ይሕብረና። ጾም ቀጻሊ መዘኻኽሪ እዩ። ቀጺልና ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ተጋድሎ ወይ መስዋእቲ ካብ ምብላዕ ምስታይ ክንገብርን ከለና ብምሉእ ርእስና ቀጺልና ኣብኡ ንስውእ ኣለና ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ናብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ዝብለና ጾም ንርእስና ክመልኽ ወይ ስርዓት ከም እንኸውን ይገብረና። ካብ መግቢ ንርእስና ክንዓግድን ከለና ካብ ሓጢኣት ንርእስና ክንዓግድ ሓገዝ ይኾነና። ንርእስና ንእሽቶይ ተጋድሎ ጾም ክንገብር እንተምሃርናዮ ንዝዓበየን ንዝበለፀን መስዋእቲ ክንገብር ይሕግዘና። ጾም መንፈሳውን ኣእምራውን ንቓሪቡ ኣብ ህላዊ ኣምላኽ ጥራሕ ከም እንተኩር ገይሩ ንናይ ዝዓለም ግዙፍ ነገራት ቸለል ከም እንብል ይገብረና። ኣብ መንፈሳዊ ህይወትና ጥራሕ ከም ነተኩር ይገብረና። ጾም ጸሎታዊ ህይወትን ቀንድን ኣድላይ ከም ዝኾነ ይገልጸልና። ቀጺልና እንተ ጾምና ክንመውት ኢና። በዚ ኣምሳል ከዓ ንኣምላኽ እዚ ዘሎ ኩነታት እንተቐጸለ ክቐትለና ስለ ዝኾነ ለውጠልና ኢና ንብሎ። ጾም ከዓ መንፈሳዊ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ክትሕት እንከሎ ኣድላይ እዩ። እምበኣር ከስ ሕጂውን ብጾምን ብብኽያትን ብቕዝማን ብምሉእ ልብኹምን ናባይ ተመለሱ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ዳቕደድ ይብለና ኢዮኤል ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 2:12። ክርስቶስ ኣብ ትምህርቱ ክጾሙን ከለኹም ክብለና እንከሎ ጾም ሓደ ካብቲ ክንገብሮ ዝግባአና ከም ዝኾነ ንርዳእ። ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ መሰረት ገይራ በብእዋኑን ኣድላይነቱን ክንጸውም ትእዝዘና። ኣብዚ እዋን ጾም 40 ንጸውም ኣለና። ቀንዲ ዓላምኡ ንበዓለ ትንሳኤ ንምቅርራብ ክሕግዘናን ማለት እዩ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ጾም ዝውቱር ከም ዝነበረ ብጾምን ጸሎትን ንበዓል ትንሳኤ ክንሰናዶ ከም ዝግባአና ታሪክ ክርስትናና ይነግረና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድረ በዳ ን40 መዓልትን ለይትን ጸይሙ። ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ን40 መዓልቲ ጸይሙ። ቤተ ክርስቲያን ጾም ትእውጅ፣ ቅዱሳን ኩሎም ጾም ከም ዘዘውተሩ ንርኢ። ነዚ መሰረት ጌርና ከዓ ነዚ ዓመት ጾምና ንኣትወ ኣሎና። ቅዱስ እዋን ምስ ኣምላኽናን ሓውናን ሓፍትናን ክንዕረቕ ዝሕግዘና ግዜ ይግበሮ። ጾም 40 ትርጉሙን እንታይነቱን? ጾም 40 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ገዳም ቆሮንቶስ ን40 መዓልትን ለይትን ከም ጾመ የመልክት። ኣብ ስርዓትና 55 መዓልትታት ኢና ንጸውም። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ ቤተ ክርስቲያን ንጥቕምና ኢላ ዝወሰኸቶ እዩ። ናይ ዓብዪ ጾም እቶም 3 ክፍልታት፣ ቀዳማይ ክፋል ሙሴኒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ከም ምሳሌ ገይሩ ዝወስዶ ንሙሴ እዩ። ሙሴ ነተን 10 ትእዛዛት ኦሪት ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ደብረ ሲና ቅድሚ ምቕባሉ ከም ዝጾመ ንሕና እውን ብናቱ ምሳሌ ናይ ጐይታ 40 መዓልቲ ንምጻም ከም ናይ ቅዱስ ያሬድ ኣጸዋውዓ ሙሴኒ ኢልና ንጸውም። ኣብ ዳሕረዋይ ዘመን ኣብ 610-641 ስለ ዝተወሰኺ ደኣ እምበር ናይ ዘወረደ መሰረቱ ሙሴኒ እዩ። እቲ ሰንበት ሙሴኒ እምበር ህርቃል ዝዝከር ከም ዘይኮነ ናይቲ ዕለት ንባባትን ምስባክን ይገልጾ እዩ። ካልኣይ ጾም ኢየሱስ፣ እዚ ጾም ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ዝጾሙ 40 መዓልታት ዝሓዘ እዩ። ካብ ካልአይቲ ሰንበት ቅድስ ዝጽባሕ ዘላ ሰኑይ ክሳብ ቅድሚ ሆሳእና ዘላ ዓርቢ ዝጸንሕ እዩ። ሳልሳይ ሰሙነ ሕማማት ካብ ዋዜማ ሆሳእና ክሳብ ትንሣኤ ዋዜማ ዝጽዎም እዩ። ናይ ጐይታ እተን 40 መዓልታት ዓርቢ ምስ ወደ ካብ ቀዳም ድሪ ሆሳእና ክሳብ ቀዳም ስዑር ዘለዋ 8 መዓልታት ሰሙነ ሕማማት ዝብል መጸውዒ ዝተዋህበን እየን። ጐይታና ዝጾሞ 40 መዓልታት ክኸውን ከሎ ኣብ መጀመርታ 7 መዓልቲ ናይ መዳለዊ ጾም፣ ኣብ መወዳእታ ዝርከቡ 8 ከዓ ናይ ሕማማት መዓልታት ደሚረን ንዓብዪ ጾም ብባህልና ናብ 55 መዓልታት ልዕል ከም ዝብል ገይርዎ ይርከብ። ናይቲ ጾም መጀመሪ ዘሎ ሰሙን ጾመ ህርቃል ዝብል መጸውዒ ዝተዋህቦን ናይ ዓብዪ ጾም መወዳእታ ዘላ ሰሙን ሕማማትን ከ መወሰኽታ ከም ዝኣተዋ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ይገልጽ። ምናልባት ኣብ ብዙሓት ዝቕርብ ወይ ዝቕልቀል ሕቶ ህርቃል መን እዩ ፆም ህርቃል ከንታይ እዩ ዝብል ክኸውን ከሎ ህርቃል ኣብ መበል 614 ዓ ም ናይ ቢዛንታይን ንጉስ ዝነበረ ካቶሊካዊ መራሒ እዩ። ንጉስ ህርቃል ኣብ መሪሕነት ኣብ ዝነበረሉ ዘመን ናይ ፋርስ ሰራዊት ንኢየሩሳሌም ወሪሮም ነቲ ኣብ ዘመን ንጉስ ቆስጥንጥንዮስ ብሰናይ ድልየትን መንፈሳዊ ቅንኣትን ቅድስቲ እሌኒ ንዘመናት ካብ ተቐቢሉ ዝነበረ ናይ ጓሓፍ ስፍራ ንናይ ጐይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣድካሚ ብዝኾነ ሓይሊ ድሕሪ 7 ወርሒ ዝወሰደ ናይ ኩዕታ ግዜ ተረኺቡ ብዓብዪ ክብሪ ኣብቲ ዝተሰቕለሉ ስፍራ ከም ዝኸውን ጌይራቶ ስለ ዝነበረት ነዚ ክቡር መስቀል መምለክያ ነጣኦት ዝኾኑ ፋርስ ንክርስትያን ከቐጥዑ ስለ ዝደለዩ ናብታ ቅድስቲ ከተማ ኢየሩሳሌም ዘሚቶም መስቀለ ክርስቶስ ማሪኾም ናብ ዓዶም ከም ዝኸዱ ይሕብር። ኣብ ዘመኑ ዝነበሩ ክርስትያን ብሕብረት ኮይኖም ናብቲ ኣብቲ ዘመን ክርስትያን ንጉስ ዝነበረ ህርቃል ኣውያቶም ከስምዑ ጀመሩ። ናብኡ መልእኽትታቶም ሰዲዶም ንስኻ ክርስትያን ኢኻ፣ ኣብ ዘመንካ ናይ ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ መስቀል ኣብ ኢድ ባዕዳውያን ክወድቕ ጽቡቕ ኣይኮነን፣ ከም ንጉስ ቆስጥንጢኖስ ኩነልና፣ ስለዚ ተዋጊእካ ምለሶ በልዎ። ንጉስ ሕልቃል ከዓ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ሕግታትን ውሳንየታት ሐዋርያትን ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ ቅዱሳን ሐዋርያት ሰብ ዝቐተለ ምሉእ ዕድሚኡ ይጹም ክብሉ ዝሓገግዎ ስለ ዝፈራሕኩ ምሉእ ዕድመይ ዝጾሞ ጾም እውን ከይከብደኒ ስለ ሰጋእኩ እምበር ነዚ ክገብር ሕጉስ እየ ኢሉ መለሰሎም። ኣብቲ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ክርስትያን ነባሃልኡ ከምዚ ኢሎም መለሱሉ፣ ናይ ሓደ ሰብ ዕድሜ 70 እንተበዝሐ ድማ 80 እዩ። ስለዚ ነዚ ንሕና ተማቒልና ክንጾሞ ኢና በልዎ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዝኸዶ ኣምላኽ ዓወት ምእንቲ ክቦ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ክርስትያን ናይ ሶምን ጾም ክጾሙ ኣወጁ። ድሕሪ ናይ ሶምን ጾም ንጉስ ህርቃል ናብ ፋርስ ዘሚቱ መስቀል ክርስቶስ ካብ ኢዶም መንዚዑ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝምለስ ገበረ። መዘከርታ ምእንቲ ክኸውን ድማ ነዚ ናይ ሶምን ጾም ኣብ ቀኖና የእትዮምሞ ከም ዝጽዎም ከዓ ገበርዎ። እዚ ጾም ናይ ዓብዪ ጾም ከም መጀመሪ ኮይኑ ከም ዝጽዎም ዝተገብረሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ቢልና እንተሓተትና፣ ዕላምኡ ንናይ ጐይታ መስቀል ንምምላስ ስለ ዝተገብረ ምስ ናይ ጐይታ ጾም ክጽዎም ዝተመርጽ ኮይኑ ስለ ዝረኽበ ይመስል ሓደ። ካልኣይ ብኣጋንንቲ ዝተመሰሉ ሰራዊት ፋርስ ብሓይሊ ናይ ሓደ ሶምን ጾም ተባሪኹ ዝኸደ ንጉስ ጸላእቱ ዝሰዕረሉ ስለ ዝነበረ ናይቲ ዓብዪ ናይ ውግእ ጾም ቅድሚ ምእታውና ንርእስና ብጾም ኣዳሊና ንምእታው ተባሂሉ ምስ ጾም 40 ከም ዝጽዎም ተገይሩ ክንብል ንኽእል። ከምኡ ውን እቲ ዝተጾመሉ ዘመን ምስ ናይ ጐይታ ጾም ዝቀራረብ ስለ ዝነበረ ናብቲ ዝቐረበ እንተ ተሓዊሱ መዘከርቱ ክሰማማዕ ይኽእል እዩ ከምባል፣ ወይ እውን ንዘመናት ተሰዊሩ ዝነበረ መስቀል ክርስቶስ ዝተረኽበሉ ወርሒ መጋቢት ኣብ ጾም 40 ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን እንደገና ተማሪኹ ዝተመልሰሉ ምስቲ ጥንተ ታሪኹ እንተተጸንበረ ይምረጽ ካብ ምባል ምስ ጾም 40 ከም ዝጽዎም ተገይሩ ክንብል ንኽእል። ብዙሓት ሰባት ብግጉይ ዝኾነ መረዳእታ ንንጉስ ዝትጽዎም ጾም ኢሎም ይትርጉምዋ እዮም። እንተኾነ ግን ካብቲ ኣባሃልኦም ንላዕሊ ምስጢር ዝሓዘ ከም ዝኾነ ክንገልጸሎም ይፈቱ። ምኽንያቱ ዕላማ ናይቲ ጾም ዓወድ ንዝተረኽበሉ ጾም ምጻም ናይ ቤተ ክርስትያን ልማት ስለ ዝኾነ ከም ዝኾነ ኸዓ ናይቲ ታሪኽ ትርጉም ክርድእዎ ይግባእ። ርግጽ እዩ ህርቃል በዓል ውዕለታ ስለ ዝኾነ ንኽዝክሮ ኢና፣ ግን ምእንቱ ኢልና ኣይንጾምን ኢና። ምእንቲ ንጉስ ምጻም መንፈሳዊ ግቡእና እኳ እንተኾነ ንዘይኮነ ነገር ትርጉሙ ከም ዝስሕት ምግባር ግን ቅኑዕ ኣይኮነን። ትርጉም ጾምን ጥቕሙን ኣብ ግዜ ጾም ኣብ ትምህርቲ ወንጌልን ኣብ ባህልን ስርዓትን ክርስትናና ተመርኩሽና ሰለስተ ነገራት ብፍሉይ ንዝክሮም ኣለውና፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ጾም። እዚ ኸዓ ንበዓለ ፋሲካ ብዝያዳ ንምቅርራብ እዩ። ነዚ መሰረት ጌርና ትርጉምን ጥቕምን ጾም ክነስተንትን ንኽእል። እዚ ንዅሉ ንኣመንቲ ዝምልከት እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ነናትና መደብ ጾም ክንገብር ኣለና። ኣብ ገዛና፣ ኣብ ቁምስናና፣ ኣብ ዓድና፣ ኣብ ሰበኻና፣ ኣብ ኩሉ ጾም ንኣውጅ፣ ምሕረት ኣምላኽ ምእንቲ ክንረክብ። ዓለምና ኣብ በብዓይነቱ ቕልውላብ ዘላትሉ እዋን ጾምና ፍሉይ ትርጉምን ተስፋን ኣለዎ። መጀመርያ ጸሎት፣ ንግሆ ንግሆ ቅዳሴ ምስማዕ፣ እንተ ዘይተኻእለ ፍሉይ ጸሎት ምግባር፣ ፍሉይ ግዜ ኣስተንትኖን ሓሳብ ጸሎትን ኣብ መዓልቲ ምምዳብ፣ ዕለታዊ ንባብ ወይ መጽናዕቲ ቅዱስ መጽሓፍ ምዝውታር፣ ኣብ ሓባራዊ ነገራት ንመንፈሳውነት ኣብ ዝሕግዙ ነገራት ምስታፍ ካልኣይ ጾም ካብ ኩሉ እትፈትዎ ነገራት ብፍላይ መግቢ ጥልላት ምክልኻል ካብ ኩሉ ወልፊ ደው ምባል ብኡቢልካ ምቁራፁን ምሕዳጉን ንነፍስኻ ምቕፃዕ ማለት ንሕማቕ ባህርያትካ ክትቅይር ምቅላስ ስምዒትካ መሊኽካ ምኽኣል ንኽብሪ ኣምላኽ ኢልካ ተጋድሎ ምግባር ንኣብነት ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ምብላዕ ቴሌቭዥን ዘይምርኣይ ፌስቡክ ዘይምኽፋት ዘይምሕማይ ንባብ ምብዛሕ ንዝዛረቡኻ ሰሚዕኻ ምኽኣል ሳልሳይ ምጽዋት ንጽጉማት ምሕጋዝ ብመንፈሳውን ስጋውን ነገራት ክትሕግዝ ስንዱ ምዃን ፍቕሪ ብዝያዳ ምግባር ማለት ምስ ኩሉ ዕርቂ ምግባር ህይወትካ ግዜኻ ሃብትኻ ሓይልኻ ትምህርትኻ ብዝያዳ ንድሕነት ኣገልግሎት ካልኦት ምውዓሉ ንጥቕሚ ካልኦት ኣለሊኻ ምኽኣል ምስ መባእስትኻ ምትዕራቕ ምሕረት ምዝውታር ምእንቲ ዝጸልኡኻ ጸሎት ምግባር ኣስተንትኖ ጾም ጾም ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ በረኻ ዘሕለፎ ኣርባዕ መዓልትን ለይትን የዘኻኽረና እዚ ኸዓ ቅድሚ ስብከት ምጅማሩ ገይርዎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ መንፈስ ተመሪሑ ኣብ በረኻ ወፀ ኣብኡ ኸዓ ብሰይጣን ተፈተነ ኣርባዓ መዓልትን ለይትን ድሕሪ ጸይሙ ጠመየ ዝብል ነንብብ ሙሴ ቅድሚ 10 ትእዛዛት ምቕባሉ ጸይሙ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ፍቕድ 28 ተመልከት ከምኡውን ኤልያስ ቅድሚ ንእግዚኣብሔር ኣብ እምባ ኮሬብ ምርካቡ ጸይሙ ቀዳማይ ዘነገስ ምዕራፍ 19 ፍቕድ 8 ተመልከት ኢየሱስ ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ንርእሱ ኩሉ ግዜ የሰናዱ ነይሩ ኣብ ህይወትና ካብ ጽቡቕ ብምኽልካልና እንታይ ጥቕሚ ንረክብ ብምባል ክንግረም ንኽእል ንኸውን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ትውፊትን ጾም ካብ ሓጢኣት ክንክልከል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ንርኢ ኩሉ ባህል ቤተ ክርስቲያን ጾም ካብ ኩሉ ምኽንያት ሓጢኣት ክንድሕን ከም ዝሕግዘና ይነግረና ታሪኽ ድሕነት ኩሉ ምስ ጾም ዝተተሓሓዘ እዩ ኣብተን ቀዳሞት ገጻት ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ሰብ ክጾም ከም ዝኣዘዞ ነንብብ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕድ 16 ካብ ፍረቲ ኣብ ገነት ዘለኦም ኩሉ ብላዕ ካብ ፍረታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጥ ኦም ግና ካብኣ ዝበላዕካሉ መዓልቲ ብርግጽ ክትሞት ኢኻ እሞ ካብኣ ይትብላዕ ይብሎ ቅዱስ ባስልዮስ ጾም ኣብ ገነት ተጀሚሩ ይብል ኣብኡ ንኣዳም ቀዳማይ ትእዛዝ ተዋሂቦ ኣይትብላዕ ዝብል ቃል ጾምን ምክልካልን የስምዕ ኩልና ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ዝተበከልና ኢና ጾም ኣብ ዝዓለውናሉ ግዜ ይሕድሰና እዝራ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ስደት ባቢሎን ንምድሪ ተስፋ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መጎስ ምእንቲ ክረኽቡ ክጾሙ ኣዚዙ እግዚኣብሔር ጸሎቶምን ጾሞምን ተቐቢሉ ፍቕሩን ሓላዋኡን ኣረጋገጸሎም ብተመሳሳሊ ሰብ ነነዌ ንመጸዋዕታ ዮናስ ተቐቢሎም ጾም ኣውጆም መን ይፈልጥ እግዚኣብሔር ካብ ቅጡዑ ይምለስ ይኸውን እሞ ኣይንጠፍእ ንኸውን እንክብሉ እግዚኣብሔር ንስሕኦም ርእዩ ከም ዝመሓሮም ከ ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 9 ነንብብ ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኢየሱስ ሓቀኛ ትርጉም ጾም ይነግረና ከምቶም ናይ ፈሪሳውያን ዘይኮነስ ብልቢ ይጽዎም ክብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 18 ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦ ምግባር እቲ ብሕቡእ ዝርቦኻ ድማ ክፈርደክያ ይብለና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 4 ኸዓ ሰብ ካብ ኣብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል ዳኣ እምበር ብንጌራ ኣይነብርን እዩ ተሓቀኛ ጾም ኣብ ምብላዕ ቃል ኣምላኽ ዘተኮረ እዩ ንሱ ኸዓ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦ ምግባር እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 34 ተመልከት ቀዳሞት ክርስትያን ጾም የዘውትርዎ ኸም ዝነበሩ ግብረ ሃዋርያት ይነግረና ኣበው ኩሎም ብዛዕባ ሓይሊ ጾም ይዛረቡ ልጓም ሓጢኣት ይፈትሓልና ብፍላይ ትምኒት ሓጢኣት የጥፍኣልና ጾም ብዅሎም ቅዱሳን ይዝውተር ከም ዝነበረ ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ክግበር ከም ዝምሕፀኑ ነንብብ ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶሎጎስ ከምዚ ይብል ጾም ነፍሲ ናይ ጸሎት እዩ ምሕረት ከዓ ህይወት ናይ ጾም እዩ ስለዚ እንተጸሊኻ ጾም እንተጾምካ ምሕረት ኣርኢ ናትካ ልመና ክስማዕ እንተደሊኻ ናይ ካልኦት ልመና ስማዕ እዝንኻ ንኻልኦት እንተዘይዓጺኻ ንርእስኻ ናይ እግዚኣብሔር ኣእዛን ትኸፍት ኣብ ግዜና ጾም ባህሊ ኮይኑ ዘይመልክዑ ለቢሱ ይርከብ ኣብ ግዙፍ ነገራት ጥራሕ ዘተኮረ ኮይኑ መንፈሳዊ ትርጉሙ ዝቐየረ ኮይኑ ንረኽቦ ኮይኑ ግን ጾም ንነፍስን ስጋን ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ብጾም ኣቢልና ንፈጣሪና ንረኽቦ ከምኡ ምስ ሓውና ምስ ሓፍትና ብዝያዳ ንቀራረብ ብእምነት ዝፍጸም ጾም ኣብ ጸዋማይ ምልኣት ነፍስን ስጋን ረኺቡ ንሓጢኣት ወጊዝና ምስ ኣምላኽ ውህደት ንፈጥር ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ብሕይወቱ ዝረኣዮ ከምዚ ይብል ኣብ ውሽጠይ እገዳ ክገብር እየ እዚ ኸዓ ንሱ ክምሕረኒ ምእንቲ እዩ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ መጎስ ምእንቲ ክረክብን ኣነ ሓጐስን ደስታን ምእንቲ ክመልእን እየ ይብል ካብ መግቢ ምኽልካል ንውሽጣዊ ኩነታትና ንክርስቶስ ከም ዝሰምዕን በቲ ድሕነት ዝህብ ቃሉ ከም ዝምገብን ይገብሮ ብጸሎትን ጾምን ንኣምላኽ ኣባና ኸዓይ ነቲ ውሽጣዊ መንፈሳዊ ጥሜትና የርውየልና ጾም ዓይንና ከም ዝኽፈት ዝገብር ኩነታት ይፈጥረልና በዚ ኸዓ ኩነታት ኣሕዋትና ከም ንርዳእ ይገብረና ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ እሞ ሓዊ ተሸጊሩና ርኣዮ እንተዘይደንገጸሉ ከመይ ኢሉ ዳኣነ ኣምላኸ ፍቅር የኽብል ይኽእል ይብለና። ብምሉእ ነፃነት እናኣትዎ ጾም ከምቲ መንፈስ ሕያዋይ ሳምራዊ ከም ንፈጥር ይገብረና። ተደፊእና ንሳቐ ሓዉና ከም ንሕግዝ ይገብረና። መንፈስ ጾም ኣብ ሓገዝና ድንዝብርኮሱ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከም ጓኖት ዘይኮኑስ ከም ኣካልና ከም ንርእዮም ይገብረና። መንፈስ ቀዳሞት ክርስትያን ለቢስና ሓባራዊ ህይወት ክንዕቢ ኣብ ጸሎት ጾም ምጽዋት ከም ንወፍር ይገብረና። ኣብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ውሽጢና ሓዲስና ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ኣሚንና ንጀምሮ ንስሓ ንእቶ። ኣምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን። ንሕና ኢና ኣብና ዘለና እሞ ሎሚ ኣብኡ ክምለስ ግዜ ተዋሂብና ኣሎ ንጠቀመሉ። ቤተ ክርስትያንና ኣብ ማእዲ ንስሓኣቲና ዕርቂ ክንፈጥር ትምሕፀነና ኣላ። ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።